Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про конкуренцію Зеленського і Разумкова. Про Олексія Навального. Хто він? Чому виступ юристів Трампа оглядачі назвали провальним? І про український Крим. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Україна стежить за Росією у Криму і з космосу. Космічна розвідка з точністю до метра може роздивитися військові об'єкти на окупованому півострові. Журналістам проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії» передали копії світлин Криму, зроблених із космосу. Російська армія побудувала у Криму базу на випадок війни, а на одному з аеродромів підготувала майданчик для приймання бомбардувальників, що можуть переносити ядерну зброю. Подробиці Ігор Токар.
Аеродром «Бельбек» – винищувачі. Аеродром «Джанкой» – гелікоптери. РЛС на «Фіоленті» та системи С-400 – це все знімки з космосу, якими володіє Україна і які можна роздивитися з точністю до метра. Один із найсвіжіших знімків, який нам надали у центрі – це селище Новоозерне, що неподалік озера Донозлав. Наприкінці 2020-го тут, фактично посеред степу, з'явилась військова база.
Ну, ви бачите, 18-й рік, щось було розвалені керівників, 19-й рік і протягом 20-го року все з'явилося. Очевидно, це буде велика військова частина, база зберігання на випадок війни. Тобто, коли проводиться мобілізація, то чимось треба людей озброювати. І це сотні артилерійських систем, броньована техніка і так далі, і так далі.
Ще один об'єкт, який російська армія збудувала поблизу Севастополя. На знімках із ресурсу Google Earth видно, що в 2016-му тут ще нічого не було, а тепер радіотехнічна станція з десятком супутникових антен.
Зараз це нові приміщення, нові будівлі і більше 11 тарілок антен, які призначені для прослуховування, перехоплення сигналів з супутників. Можна порівняти з військовим КАМАЗом тентованим. От воно десь, по суті, десь метрів 5.
А це нові радіолокаційні станції та щонайменше 8 ракетних комплексів С-400, що з'явилися в притул до траси Таврида поблизу Керчі. Околиця Євпаторії. Тут Росія побудувала величезну радіоантену, діаметр якої приблизно 30 метрів. І в тій же Євпаторії, в колишньому українському космічному центрі, тепер базуються військово-космічні сили Росії.
Армія і програма «Время», інопланетяне і Олімпіада, підводний флот і глибокий космос, що зв'язує це все в єдине ціле. Відповідь скривається тут, в окремому командно-измірительному комплексі Міністерства оборони.
За час анексії Криму Росія повністю переоснастила комплекс під свої потреби. Тепер це ще один центр зв'язку з Міжнародною космічною станцією «Союз».
По суті, це свідчення того, що цивільна українська структура стала військовим об'єктом Російської Федерації і дуже активно використовується.
Олексій Бережко на безпілотнику «Лелека-100» з 15 по 18 роки літав над анексованим Кримом. Розвідку для армії проводив разом із волонтерською організацією «Сестри Перемоги». Олексій згадує, як від КПВВ «Чонгар» залітав на 100 кілометрів у глиб півострова.
Всі рази ми попадали на їх учення. Вони не можуть із-за цього глушити нас, тому що вони подавлять всі свої средства, які знаходяться в воздухі.
На Джанкойському аеродромі «Просто неба» Олексій зафільмував ракетні комплекси С-400 та новітні російські гелікоптери.
Ну і нам оставалось тільки смотреть, вірніше, управляти камерою вправо-вліво, приближати, удаляти, зумировать, какая техника, и вести их подсчет. Все ячейки, которые были для вертолетов, они были все заняты, полностью забиты. Там стояло как и транспортные вертолеты, так и их ночные охотники. Но на то время это были самые современные российские вертолеты.
За Джанкоєм слідкують із космосу. Це не лише майданчик для гелікоптерів, а й база ППО із системами С-400.
Раніше це був цивільний аеродром, зараз це аеродром, на якому розміщені найбільш сучасні моделі вертольотів. І крім того, на південній частині аеродрому створена позиція системи ППО С-400.
Аеродром Бальбек, що під Севастополем. За останні 3 роки російська армія вклала в нього мільйони російських рублів.
Спочатку ми були дуже подивовані, коли в 2018 році, починаючи з 2-го місяця, почались дуже активні роботи. Жовта лінія – це, по суті, побудова нової злітно-посадкової смуги.
У 2014-му весь світ у прямому ефірі міг бачити, як Юлій Мамчур беззбройний йшов на переговори з російськими військовими, які захопили аеродром.
Стой! Я говорю, стой! Я виконую свій приказ! Ми всі воєнослужачі, якщо чу.
Ми показали Юлію Мамчуру, який у 14-му командував авіабригадою у Бальбеку, знімки, які нам надав Український космічний центр.
Дивлюся, чергова ланка, нічого не змінилося, 4 кармани, будівля та сама. І основні зміни відбулися біля літерної стоянки, тобто її суттєво розширили. І бачу, якась відбувається будівництво біля літерного будинку. Вони вважають його літерним аеродромом, туди постійно пролітає на окуповану територію Путін, і тому посилена система охорони оборони аеродрому.
Та найбільше змін зазнала злітно-посадкова смуга. Старі плити російські військові розібрали, склали їх просто на льотному полі та створили нову монолітну смугу. Тепер вона довша та ширша.
Інфраструктура об'єкту на той час, на 14 рік, відповідала найвищим вимогам по прийомці найбільш таких важких літаків. Виходячи з цього, я розумію, що вони можуть його використовувати не для цивільних потреб, а для приземлення стратегічних бомбардувальників, таких як Су-160. Тобто готується не в плані розвитку інфраструктури цивільної, а в плані розвитку інфраструктури військової.
Те, що аеродром готують для приймання ядерної зброї, підозрюють і в космічній агенції.
Зміна довжини злітно-посадкової смуги, її зміцнення – це перша ознака того, що цей аеродром може приймати всі види літальних апаратів, і включно з літаками стратегічної авіації, включно з тими, що є носіями ядерної зброї.
Масштабне будівництво кримська влада пояснює тим, що тут буде і цивільний аеропорт.
Воздушную гавань включили в федеральную программу развития региона, и там началась масштабная модернизация.
Минимальная цена договора – 900 миллионов рублей.
Та попри плани і обіцянки, цивільний сектор у Бальбеку так і не з'явився. На космічних знімках ми побачили українські літаки, але не всі. Не вистачає одного Л-39 та одного МІГ-29. Натомість суттєво зросла чисельність російського авіапарку. Ми нарахували 35 винищувачів Су-30 та Су-35.
Дивлюся, що багато з них вже стоїть у відстійниках. Наприклад, біля центрально-заправочної СЗТ, в них вже близько 5 літаків, 6 літаків в зоні першої авіаційної ескадрилі, ще 4 літаки також таких стоять біля Капоміри. Тобто справність оцінюю 50% не більше, і багато літаків дуже біля техніко-експлуатаційної частини. Тобто виходить, що переважна більшість цих літаків зараз на обслуговуванні.
До речі, для будівництва нової злітної смуги росіяни збудували бетонний завод прямо на місці колишньої 3-ї авіаційної ескадрилі. А саму смугу на 200 метрів довелось приблизити до 70-метрового глиняного урвища, яке щороку зазнає сувів.
Вони, можливо, не знали, але ми проводили дослідження в свій час. Там великі сумні моменти, сумні процеси ґрунту, ерозія ґрунту йде. Подовжуючи полосу туди на 200 метрів до краю суходолу, фактично вони збільшили навантаження на той ґрунт, який там і так дуже такий рихлий. Просідання ґрунту невеликі, навіть вони дають тріщини в монолітному бетоні. Тобто бетон та трісне, він не розвалиться, тому що все-таки він армований.
Український космічний центр зафіксував ще десятки різних новобудов та модернізацій, що проводить Росія в Криму. Ці дані потім потрапляють до СБУ та Збройних сил України.
Ми передаємо широкому колу державних споживачів. Серед них є споживачі різних секторів. І, звичайно, і це економічний сектор, сектор безпеки і оборони. Це коло з кожним роком воно розширюється.
Ці всі дані надзвичайно важливі для розвідки та аналізу загроз із боку Росії в Криму. Зараз увага космічного агентства прикута до створення нової радіолокаційної станції «Воронеж» на мисі Херсонес. Тут уже демонтують українську РЛС «Дніпро».
Там теж чітко видно, на скільки метрів збільшився окоп противника і в яку сторону. Це все предмет для аналізу, для оцінки і, відповідно, формування доповіді. Ми постійно здійснюємо моніторинг аеродромів військових Російської Федерації, особливо ті, які розміщені біля нашої території. Ми здійснюємо моніторинг використовуючи в тому числі безпілотні літальні апарати, за ситуацією, яка відбувається на окупованому Криму.
Українські спеціалісти кажуть, що порівняно з 2014 роком Росія у Криму наростила свій військовий потенціал більш як удвічі. І це незаконно, бо Крим український. Натомість у Кремлі мілітаризацію називають нормою, бо Крим вважають своїм.
Росія – суверенне государство, і на своїй території має право проводити учення, розміщати будь-які об'єкти, об'являти призыв в армию для своих граждан и организовывать патриотическое воспитание молодежи.
Знімки, які передали нам аналітики, це лише частина можливостей Українського космічного центру. Спеціалісти кажуть, що щодня можуть фіксувати, як Росія мілітаризує Крим і в роздільній здатності один піксель на 50 сантиметрів.
Видання «Українська правда», посилаючись на свої джерела, стверджує, що президент України Володимир Зеленський хотів би бачити на посаді голови Верховної Ради нинішнього першого віце-спікера парламенту Руслана Стефанчука. Нібито чинний голова Верховної Ради Дмитро Разумков занадто самостійний, має політичні амбіції, і це не подобається в Офісі президента. Про політичні амбіції голови Верховної Ради Дмитра Разумкова розмірковує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков не став спростовувати інформацію українських медіа з приводу намірів президента Володимира Зеленського замінити його на посаді спікера парламенту нинішнім першим заступником голови Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Звісно, ця інформація навряд чи виглядає сенсаційною для кожного, хто стежить за політичними стосунками президента і спікера останнім часом. Вже поява ролика Дмитра Разумкова у медіа, ролика, в якому він наодинці походжає в залі засідань Верховної Ради до будинку, якої приїжджає розкішним авто, продемонструвала, що у спікера амбіції самостійного політика. І цей ролик, можна сказати, за рівнем цих амбіцій можна порівняти із знаменитим новорічним привітанням тоді ще телевізійного коміка Володимира Зеленського на телеканалі олігарха Ігоря Коломойського. Ролик цей розпочав президентську кар'єру Володимира Зеленського. І тепер я раджу вам самим вирішити, чи розпочинає ролик Дмитра Разумкова його власну політичну кар'єру. Президентську, але, може, лідера самостійної політичної сили. Хто знає, що буде невдовзі. Однак треба усвідомити ще одну важливу річ. В українській владі спікер стає самостійною постаттю тільки тоді, коли зникає реальна більшість у парламенті. І в цій ситуації голова Верховної Ради перетворюється на людину, яка маневрує між різними фракціями і групами, забезпечує або не забезпечує більшість голосів за той чи інший принциповий закон до того моменту, поки більшість голосує у співробітництві з адміністрацією президента, або, як зараз кажуть, з Офісом президента, спікер не може стати самостійним політиком. Тому така активність Разумкова, який навіть дозволив собі не погодитися із досить важливим рішенням президента і РНБО щодо санкцій проти проросійських телевізійних каналів, засвідчує найголовніше – реальної більшості у Верховній Раді України немає. Можна, звичайно, забезпечувати цю більшість з якихось питань, які не потребують нагальної реакції суспільства, скажімо, як закон про народовладдя. Але коли мова йде про якісь конкретні рішення, про кадрові рішення, ми бачимо, як важко колишній монобільшості збирати голоси. А іноді, як це, скажімо, відбулося із призначенням пана Вітренка на посаду першого віце-прем'єра, ну просто цих голосів от як не було, так і немає. І в цій ситуації спікер дійсно може вважати, що це непоганий час для початку його самостійної політичної кар'єри. Президент втрачає популярність. Реальної більшості немає. Депутати від партії «Слуга народу», для яких Зеленський був зручним політичним ліфтом, але не більш того, починають оглядатися по боках. І в цій ситуації можна шукати різні виходи з цього протистояння, з цієї конкуренції, що вже, очевидно, навіть не озброєним оком. Можна спробувати обрати нового спікера, але для цього потрібні голоси, щоб прибрати старого і знайти ту кандидатуру, за яку проголосує зал. А можна задуматися про дочасні парламентські вибори. Але що буде після цієї політичної битви, ніхто зараз не може сказати. Може, в новому парламенті просто не буде Дмитра Разумкова. А може, в новому парламенті просто не буде більшості, яка взагалі погодиться підтримувати президента Володимира Зеленського. І тоді в такому парламенті спікер дійсно стане вагомою політичною постаттю. Може, навіть наступним президентом країни.
Олексій Навальний став найвідомішим у світі російським опозиційним політиком. Але хто він насправді? І які його погляди, зокрема щодо України, які можуть стати визначальними для російської опозиції загалом? Дізнавався Богдан Цюпин.
На Заході Олексія Навального називають найвідомішим опонентом президента Путіна. 44-річний активіст привернув до себе увагу росіян викриттями корумпованості їхньої влади. Замах на його життя із застосуванням нервово-паралітичної отрути призвів до посилення міжнародних санкцій проти Росії. Про свої політичні амбіції він заявив давно.
Навальний був прихильником фінансової лібералізації в часи Єльцина у 90-х. Згодом, що раз гучніше критикував корупцію, що була тоді, і є тепер за Путіна. Він отримав освіту за кордоном, але кар'єру вирішив робити в Росії. Тож це боротьба двох поколінь Росії. 44-річний пострадянський росіянин проти 68-річного гомосовєтікуса.
Втім, Навального не поспішають називати ліберальним демократом західного зразка, хоча він і провчився півроку в Єльському університеті у США. І нагадують, що він брав участь у заходах російських ультранаціоналістів, виступав проти іммігрантів, фактично підтримав російську війну проти Грузії і обурив українців, порівнюючи анексований Крим з бутербродом.
Если вы станете президентом, вы попробуете вернуть Крым Украине?
Крым – это что, бутерброд с колбасой, чтобы вот туда-сюда возвращать?
Згодом Навальний визнав, що порівняння було невдалим і назвав російську війну на Донбасі злочинною.
Захват Криму був нарушенням міжнародних.
Захоплення Криму було порушенням міжнародних договорів, шкідливим порушенням міжнародних домовленостей, бо Будапештський меморандум, непоширення ядерної зброї і ті засадничі домовленості, в яких брала участь Росія, вони важливі, але проблему Криму не можна вирішити швидко.
Погляди Навального дехто називає патріотичними, а дехто проявом шовінізму.
І його не можна назвати не там 100% націоналістом, хоча ця національна ідея йому притаманна. Ну, тим більше не людина під час свого розвитку, вона змінюється. Якщо ми говоримо про суто український аспект, то тут просто треба виходити з того, що для України хороших росіян чи русських в політичному плані, наголошу, їх в принципі немає. Тому що як тільки людина потрапляє в кремлівські кабінети, вона одразу починає дивитися на світ через призму кремлівських башт і національних інтересів Росії.
Замість кремлівських кабінетів Навальний вчергове у в'язничних камерах. Але навіть за ґратами він впливає на політику в Росії.
Він політик і дуже добре розуміє, що має наголошувати на тому, що дасть йому якнайширшу підтримку пересічних росіян. Отже, чи він зменшить російський шовінізм та імперіалізм стосовно Донбасу, це цілком можливо. Якби він прийшов до влади і вважав би, що це відповідає довготерміновим інтересам Росії і її внутрішнім та зовнішнім потребам. Але може й ні. Важливо те, що він створює конкуренцію у боротьбі за владу в Росії. Це в довготерміновій перспективі для України вигідно. Бо Україна припинить бути спокусливою ціллю для майбутніх російських автократів, які підвищують свою популярність, створюючи проблеми для українців.
Коментатори на Заході також говорять про сміливість Олексія Навального, який після отруєння нервово-паралітичною речовиною і майже піврічного лікування в Німеччині повернувся на батьківщину. Навіть за ґратами він впливає на ситуацію у Росії.
Цього тижня у вівторок Сенат Сполучених Штатів ухвалив перше рішення у справі про імпічмент Дональда Трампа. 56 сенаторів, усі демократи, та 6 республіканців проголосували за те, щоб визнати процес імпічменту вже не президента конституційним, і погодилися розглянути звинувачення проти нього по суті. Як відбувалися слухання імпічменту в Сенаті та чому виступ юристів Трампа оглядачі назвали провальним? Про це репортаж із Вашингтона Юлії Ярмоленко.
Особливість судового розгляду вже другої справи про імпічмент Дональду Трампу у тому, що злочин, якому обвинувачують колишнього президента, підбурювання до заколоту, має, на думку менеджерів імпічменту, одну дуже наглядну ілюстрацію – кадри штурму Капітолію. Саме з цього сторона обвинувачення і розпочала представлення своїх аргументів.
13 хвилин відео відтворює увесь ланцюг подій 6 січня. Заклики Дональда Трампа на марші, штурм, евакуація конгресменів, сутички бунтарів із правоохоронцями, жертви. Відеозвернення, а потім вечірній твіт, тоді ще президента Трампа.
Президент Сполучених Штатів став на бік заколотників, виправдав їхню атаку. Він сказав їм: «Запам'ятайте цей день назавжди». Це була національна трагедія, катастрофа для позиції Америки у світі. І президент Трамп одноосібно відповідальний за підбурювання до цього.
Палата представників оголосила президенту імпічмент за це. Якщо це не злочин, за який належить імпічмент, то таких злочинів взагалі не існує.
Презентуючи аргументи обвинувачення, один із менеджерів імпічменту, конгресмен Джеймі Раскін, поділився персональними спогадами. Лише за день до атаки на Капітолій він поховав сина. 6 січня з ним до Конгресу прийшла донька і зять, аби підтримати у перший день на роботі після трагедії. Згодом і їм довелося ховатися у забарикадованих кабінетах, згадує Раскін.
Вони думали, що помруть.
Своєю риторикою, стверджують менеджери імпічменту, Дональд Трамп наразив на небезпеку життя усіх законодавців. Виправдати Трампа значить створити небезпечний прецедент.
Сенатори, це не може бути майбутнім Америки. Ми не можемо дозволити, щоб президенти підбурювали і мобілізовували насильство натовпу проти нашого уряду і наших інституцій, бо не хочуть прийняти волевиявлення людей згідно з Конституцією Сполучених Штатів.
Один із адвокатів Трампа, презентуючи аргументи, визнав те, що відмовлявся визнати його підзахисний.
Президент Трамп більше не обіймає посаду. Виборці його усунули.
Адвокати намагалися довести, оскільки Дональд Трамп уже колишній президент, Сенат не має права його судити, а увесь процес – лише політичний театр демократів.
Ми тут тому, що більшість у Палаті представників не хоче зіштовхнутися із Дональдом Трампом як політичним суперником у майбутньому.
Це спроба групи заангажованих політиків усунути Дональда Трампа із політичної сцени Америки і позбавити голосу 74 мільйони американських виборців.
Згідно з присягою, нагадали менеджери імпічменту, президенту заборонено здійснювати злочини проти народу. І дія цієї присяги триває від першого до останнього дня на посаді.
Президенту Трампу оголосили імпічмент, поки він був на посаді, за його дії у час, коли він був на посаді. Крапка.
6 республіканців проголосували разом із демократами за те, щоб визнати судовий процес конституційним. Оглядачі і самі республіканці назвали виступ адвокатів Трампа слабким. Правники приєдналися до команди захисту лише за тиждень до початку судового розгляду.
Менеджери імпічменту були сфокусовані, організовані. Вони представили вагомі аргументи. Команда президента Трампа була неорганізована. Вона говорила про все, але не про головне питання. А коли все ж про це говорили, лише поверхово, наче соромилися своїх аргументів. Я незалежний присяжний, і я голосуватиму за сторону, яка краще виконує свою роботу.
Чи змінять стратегію адвоката Трампа, буде зрозуміло за кілька днів. Першими свої аргументи представляє сторона обвинувачення.
Справжню жіночу солідарність у непростий час пандемії COVID-19 проявила нью-йоркська дизайнерка одягу та письменниця Ребекка Моузес. Вона створила серію портретів жінок-медиків свого міста, а потім подарувала їм свій карантинний мистецький проєкт. Розмовляла із дизайнеркою Наталя Леонова.
Ось деякі роботи. Це самий початок карантину.
Картини в цій коробці – хроніка пандемії COVID-19 в Нью-Йорку. Кожна робота – окрема сторінка цієї саги.
Ось дівчина з попкорном та вином дивиться новини, одягнута в піжаму. Не може відірватися від екрану.
Ребекка – відома ілюстраторка в індустрії моди та письменниця. Пандемія повністю змінила її життя. Пристосуватися до нових реалій допомогли олівець та почуття гумору.
Ось дівчина на зумі. Взяла з притулку собаку чи доглядає за чужою. Ця всю пандемію просто читала. Героїв так багато.
Ребекка попросила своїх фоловерів в інстаграмі надсилати їх історії в обмін на портрети. Відповіді прийшли зі всього світу.
Здається, ця дівчина росіянка.
Продавці, зірки світу моди, федеральні службовці, благодійники, вчителі, дипломати, знаменитості її дослівно завалили історіями.
This is a very famous lady. Her name is Nicole Fischlis.
Це дуже відома жінка, Ніколь Фішеліс, справжня француженка. Сама ніколи не прибирала свого помешкання, але тут їй довелося відправити додому прибиральницю і навчитись користуватись пилососом. Цю жінку звати Мерседес Салазар. На початку пандемії помер її партнер. Вона приїхала в Нью-Йорк провести з ним його останні дні.
Сотні жінок віком від 4 до 100 років, сотні облич.
This is Linda Valentino.
Це Лінда Валентино. Вона медсестра.
Саме з цього портрету почався проект, який розповідає історії медсестри лікарні Маунт Сінай.
Ребекка намалювала портрети 46 медсестер Маунт Сінай по одній з кожної лікарні мережі.
Лінда була єдиною медсестрою, яку Ребекка зобразила у формі. Інші одягнені у вбрання яскравих кольорів.
When all the portraits were finished.
Коли всі портрети опиняться у домівках своїх власниць, вони стануть таким собі гобеленом, який розповідатиме історії цих неймовірних жінок, представниць різних етнічних груп, кожної з унікальним життєвим досвідом та особливостями характеру.
Моузес передала всі портрети лікарні Маунт Сінай, де вони виставлені на показ, даруючи промінь надії на життя після пандемії.
Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. Зустрінемося за тиждень, аби були здорові.
Українська свобода. Послухай сам. Розкажи сусідам.